Trgovački dom, spomenik kulture, ulica generala Milojka Lešjanina 39, 1905. godine, autor nepoznat. Ova ugaona spratna zgrada na raskrsnici ulice generala Milojka Lešjanina i Knjeginje Ljubice, rad nepoznatog projektanta ili više njih, izgrađena je oko 1905. godine za potrebe Niške banke, najpre kao jednotraktni objekat prema ulici Knjeginje Ljubice. U kasnijem periodu, svakako ne pre Prvog svetskog rata, izgrađeno je krilo prema ulici generala Lešjanina, visoka kupola na uglu i izmenjena fasada. Kupljena na licitaciji juna 1929. godine, zgrada je postala dom Niške trgovačke omladine, poznatija kao Trgovački dom, sa školom, knjižnicom, čitaonicom, klubom i kulturno-umetničkom grupom Jedinstvo. Posle prelaska škole u novu zgradu Trgovačke akademije, školski deo zgrade preuzima Direkcija državnih železnica, a 1940. u nju se useljava komanda 5. armijske oblasti i ostaje do rata. Sa svojom jednostavnom monumentalnošću i smirenom fasadnom plastikom, ova prostrana zgrada je bila jedna od najreprezentativnijih javnih objekata u gradu, a sada predstavlja vredan primjer akademizma u arhitekturi Niša. Danas se koristi u poslovne svrhe.